Ακούτε το Business Voice με τον Σπύρο Μάλλη από την Alpha Bank.
Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Κάνουμε πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Καλώς ορίσατε στο Business Voice από την Alpha Bank. Είμαι ο Σπύρος Μάλλης και αυτό είναι το πρώτο podcast που παρουσιάζει Έλληνες επιχειρηματίες. Ένα podcast για τις ιστορίες και τις καθοριστικές στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε επιχειρηματική διαδρομή. Τι έκαναν σωστά, αλλά και τι έκαναν λάθος. Τι δεν θα επαναλάμβαναν εάν ξεκινούσαν από την αρχή. Τι τους κρατάει ακόμη ξύπνιους τη νύχτα. Ποιο είναι το όραμά τους για την επιχείρησή τους, αλλά και για τη χώρα.
Ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κλάψω μπροστά στους συνεργάτες μου, αλλά ξέσπασα για μισή ώρα στο σπίτι, όταν ήμουν μόνος μου, κλειδωμένος, μέχρι ότου έρθουν οι συνεργάτες μου και ξαναπάρουμε πάλι με δύναμη την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι η ψύχρημη αντιμετώπιση των πραγμάτων και πάντα μαζί με τους ανθρώπους σου, ότι σε στάθηκαν σε δύσκολες στιγμές.
Σε αυτό το επεισόδιο, ο Παναγιώτης Τσινάβος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας Κρικρή. Τον συνάντησα στις Σέρες, στο εργοστάσιό του, εκεί όπου το 2013, παραμονή Χριστουγέννων, έπρεπε να πάρει τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής του, λίγες ώρες μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά.
Καλησπέρα από Σέρες. Καλησπέρα από μια μαύρη μέρα πραγματικά για τις Σέρες, γιατί ένα στολίδι έχει σχεδόν καταστραφεί για την πόλη των Σερών και μιλάμε φυσικά για την γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, η οποία σήμερα υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα.
Εσείς πότε το μαθαίνετε ότι έχει πάρει φωτιά το εργοστάσιο?
Εγώ αποχαιρετώ και λέω χρόνια πολλά το προσωπικό. Απόγευμα, 3 η ώρα, 3:30-4 ανάβει το τζάκι στο σπίτι για να πιω ένα κρασάκι και στις 4 περίπου παρά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι βλέπουν μια φωτιά στο εργοστάσιο.
Υπάλληλος εδώ το εργοστάσιο.
Υπεύθυνο παραγωγής του γιαουριού. Θεωρώ ότι είναι κάτι μικρό. Όταν βγαίνω από το σπίτι και στρίβω προς τα εδώ, γιατί κοντά κάθομαι στο εργοστάσιο, βλέπω πλέον ένα μανιτάρι από φλόγα, ένα τεράστιο, πυρηνικό θα έλεγα, που σημαίνει ότι η φωτιά είναι μεγάλη. Μέχρι να έρθω, είδα ότι η μονάδα πλέον κεγόταν δυνατά. Η αποθήκη, ναι. Ξεκίνησε την αποθήκη, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.
Είναι μια άχαρη δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά πώς νιώθει ο άνθρωπος που κρατάει στα χέρια του αυτό το εργοστάσιο, βλέποντας το έτσι?
Εκείνη τη στιγμή προσπαθείς καταρχάς να μην έχεις κανένα θύμα, αλλά το πρώτο μέλημά μου και μέλημά όλων των ανθρώπων μας που είχαν ήδη μαζευτεί ήταν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι, ώστε να μην έχουμε κάτι οδυνηρό από τη φωτιά ή από πιθανές εκρήξεις, από έφερτα υλικά. Άρα πρώτα απ' όλα είναι τα άμεσα μέτρα που σκέφτεσαι, είναι η ζωή του πιο σημαντικό. Και δυστυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία, παρόλο τις προσπάθειες, ήταν ελλειπή όλα τα μέσα που είχαν. Για να καταλάβετε ότι τα 3-4 αυτοκίνητα της περιοχής του Σερών, μόνο ένα ήρθε, γιατί τα υπόλοιπα δεν είχαν τα λάστιχά τους, είχαν πρόβλημα οι μηχανές τους και δεν ήρθαν.
Τη μάχη δηλαδή αρχικά την έδινε ένα αυτοκίνητο.
Τη μάχη την έδινε ένα αυτοκίνητο και τα περιοριστικά μέσα της επιχείρησης που είναι εσωτερικά. Που όμως δεν έφταναν γιατί η φωτιά είχε ήδη διαδοθεί πολύ γρήγορα. Η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν, δεν είχε νόημα πλέον να κάθομαι εδώ. Πήγα σπίτι να ηρεμήσω και έδωσα ραντεβού σε 3-4 ώρες, δηλαδή γύρω στις 8. Με τα top στελέχη της εταιρείας για να δούμε τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Έπρεπε να λύσουμε το θέμα του γάλακτος, πρώτο πάμε. Έπρεπε να βρούμε τρίτους να κάνουμε παραγωγή, γιατί η αγορά θα χανόταν όλη. Ήδη σχεδόν το μισό του τζίρου μας ερχόταν από τα γιαούρτια. Άρα κινδυνεύαμε να χάσουμε το μισό τζίρου, να χάσουμε την αγορά. Και όταν ξανακάνουμε την επένδυση, να ξαναρχίσουμε από το μηδέν. Κάτι που είχαμε ξεκινήσει πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Καταφέραμε, βάλαμε σαν στόχο να μην χάσουμε κανένα πελάτη, άρα να βγούμε γρήγορα με προϊόντα. Να ξαναχτίσουμε το εργοστάσιο καλύτερο, να το σχεδιάσουμε και να το ξαναχτίσουμε καλύτερο από ό,τι ήταν σε 8 μήνες, να μην απολύσουμε κανένα εργαζόμενο και να μειώσουμε κανένα μισθό, παρόλο που ήμασταν κατά μεσή της κρίσης. Η φωτιά τελικά ούτε εμείς μάθαμε, ούτε η πυροσβεστική έμαθε. Μάλλον πιθανολογούν ότι ήταν από ένα βραχυκύκλωμα φωτιστικό. Τελικά όμως. Ήταν ή δεν ήταν, σίγουρα από κακόβολη ενέργεια δεν ήταν. Τελικά πέρασαν όλα καλά. Θα έλεγα δεν έχει νόημα να τα ξεριστάω τα αίτια της φωτιάς. Αλλά θα έλεγα ότι μας μένουν τα θετικά, η δύναμη που έδειξαν οι άνθρωποι μας, η αποφασιστικότητα που έδειξε όλη η οργάνωση συγκριτή και ανταπεξήλθαμε και γίναμε μια επιχείρηση που πολύ πιο δράση. Άρα, ναι, είναι ένα case study το οποίο θα έλεγα θα ήθελα και χαίρομαι να το μοιράζομαι με άλλους, γιατί θεωρώ παραλληλίζοντας ότι και η Ελλάδα πέρασε μια κρίση, έχει τη δυνατότητα, αν σωστά διαχειριστεί την κρίση αυτή, να βγει από τον πυθμένα του πάτου και να φτάσει πολύ ψηλά.
Για να είμαι ειλικρινής, όταν ερχόμουν εδώ, σκεφτόμουν πώς θα φέρω στη συζήτηση το θέμα της φωτιάς. Γιατί έλεγα, μήπως έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που μόλις πάει να αγγίξει το θέμα της φωτιάς, να μου πει: ξέρεις κάτι, άσε αυτό στην άκρη, με έχει πονέσει πολύ, πάμε στα άλλα. Και ξαφνικά βλέπω έναν άνθρωπο που όχι μόνο θέλει να μιλήσει γι' αυτό, αλλά μου λέει: έλα εδώ, ναι, αυτό εμένα με χαλίβδωσε και με έκανε να πάω μπροστά.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι γεγονότα, όταν αντιμετωπίζεις τα επόμενα χρόνια, αν δεις τα θετικά ή τα αρνητικά που έχεις κάνει και αν κριτικάρεις αυτά που έκανες ή που δεν έκανες, συγκρίνονται μαθήματα και εμπειρίες για να γίνεις καλύτερος στην επόμενη. Γιατί θεωρώ επίσης ότι το μεγάλο κίνδυνο της επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η επιτυχία ίδια. Αν δεν βελτιώνεται, αν δεν ανησυχεί για πάντα βελτιώσει για κάτι καλύτερο, κινδυνεύει να αποτύχει.
Τώρα εγώ μικρός, γιατί είναι επιχείρηση πια που μετράει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί όταν πήγαινα σε ένα ψυγείο να πάρω παγωτό έβλεπα το όνομα Κρικρί. Δηλαδή στο σχολείο μάθαινα ότι είναι αγριοκάτσικο και ξαφνικά το έβλεπα σε μια φίρμα με παγωτά. Θα μου τη λύσετε σήμερα αυτή την απορία?
Το 1954... που πρωτοίδρυσε την επιχείρηση ο πατέρας μου, ο Τσινάβος ο Γιώργος, στις Σέρες, μια μικρή βιοτεχνία, οικοτεχνία θα έλεγα, με πάγο και αλάτι σαν ψυχικό μέσο, με κασιλάκια που κρεμόταν μπροστά ή με καροσάκια που γινόταν η διανομή του παγωτού.
Μόνο σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες μπορούμε να τα βρούμε αυτά τώρα, έτσι?
Υπάρχουν ακόμη και συσκευασίες.
Αν μας ακούει τώρα κανένας πιτσιρικά, θα λέει τι μας λένε τώρα αυτοί.
Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρέμα, οπότε το ψυχικό μέσο ήταν πάγος και αλάτι. Και το μεταφορικό μέσο, δεν υπήρχαν ψυγεία ηλεκτρικά έξω στη μία πώληση, ήταν τα καροτσάκια που περιφερόταν, φώναζαν οι πολιτές και μοίραζαν παγωτά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Όταν ο παπάς ξεκίνησε την δουλειά, έπρεπε να βρει ένα όνομα, μια μάρκα. Συνήθως οι ονομασίες ήταν ηχοποίητες λέξεις, συλλαβές επαναλαμβανόμενες, που εύκολα αναπαράγονται.
Ναι. Είτε ονόματα της κόρης, λοιπόν, της γυναίκας, του γιου.
Υπήρχαν τότε λοιπόν παγωτά Bill Ball, Trick Track, λέω ονόματα της τότε εποχής. Ξαναλέω, είναι ηχοποίητα ή συλλαβές που επαναλαμβάνονται. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, και αυτή η λογική του να δημιουργήσει ένα όνομα, οι εφημερίδες της ημέρας έγραφαν για τον Τρούμαν, για το ταξίδι του στην Αθήνα και τους κριτικούς που τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο και τον έκαναν ένα δώρο. Ένα δώρο, ένα αγριοκάτσικο Κρικρί, το οποίο πήρε στην Αμερική και μπήκε σε λογικό κήπο, αλλά δεν άντεξε πολλά χρόνια, γιατί αυτό έμαθε να ζει ελεύθερο στα βουνά της Κρήτης.
Είναι γεγονός αυτό, όντως του δώσανε
Κρικρί. Αυτό λοιπόν το αγριοκάτσικο Κρικρί, που λέγεται, στα όρη της Κρήτης, ήταν πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες. Το βλέπω ο μπαμπάς μου και λέει, να ένα ωραίο όνομα. Το Κρικρί λοιπόν είναι μια καλή περίπτωση να τα βάλω στα προϊόντα του παγωτού. Ο μπαμπάς ήταν υπηρώτης. Εμείς λοιπόν είμαστε υπηρώτες. Καταγωγή από την Αρίστη και τον Βίκο. Γεννήθηκε μικρός στις Σέρες, εδώ μεγάλωσε, εγώ γεννήθηκα στις Σέρες. Δεν έχουμε σχέση με την Κρήτη άμεση, αλλά μας συνέδεσε αρκετά το αγριοκάτσικο
το Κρήτη. Ναι.
Και έτσι πολλοί κριτικοί που έχουν μια πολύ καλή παρουσία στην Κρήτη.
Λένε δικό μας είναι.
Είναι δική μας. Έτσι κι αλλιώς Έλληνες είμαστε, από εδώ είμαστε. Άρα λέω λοιπόν ότι ναι, μεν είμαστε υπηρώτες, αλλά μας έδεσε η Κρήτη με το όνομα του αγριοκάτσικου.
Με το αγριοκάτσικο. Και δεν είναι σύμπτωση. Τέλος πάντων, από πού μπορεί να εμπνευστεί κάποιος από
έμεινε,
ένα
λοιπόν, και έμεινε, λοιπόν,
τίτλο μιας εφημερίδας. Κρή-κρή.
Το οποίο μου συμβολίζει την ελευθερία, συμβολίζει την ανεξαρτησία, συμβολίζει το γάλα.
Και το πείσμα, μιας και μιλάμε
και
για νιώτικο πείσμα, κεφάλι.
Γιατί, πράγματι και το πείσμα, γιατί το αεροκάτσικο είναι ελεύθερο αυτό το Κρικρί, δεν μπορεί να ζει μέσα σε κάγκελα φυλακής, γι' αυτό και δεν μπορούσε να μείνει στο ζωολογικό κήπο και
Τώρα πώς για νιώτης Στις Σέρες...
Στην Ήπειρο γενικά φτωχάμε. Μετανάστευαν πάρα πολύ, έκαναν εμπόριο. Πάρα πολύ ο ένας έφερε τον άλλον, αλλά ήρθαν κάποιοι στις Σέρες συγγενείς. Ο ένας έφερε τον άλλον. Ο μπαμπάς ήρθε πολύ μικρός, 2-3 χρονών, με τη μαμά του, τα δύο αδέρφια. Και έγινε βοηθός ζαχαροπλάστη. Και κάποια στιγμή, όταν ήταν της μόδας του παγωτό, ασχολήθηκε με τον παγωτό.
Δύσκολη περίοδος, δηλαδή έβγαινε η Ελλάδα από το πόλεμο με τα εμφύλη. Μια Ελλάδα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της στη δεκαετία του 50, πολύ σκληρές συνθήκες. Και τότε αποφασίζει, είχε ζαχαροπλαστείο.
Ήταν βοηθός ζαχαροπλάστη, άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο που έκανε μαντολάτα και γλυκά, χειροποίητα. Mm. Και ήταν της μόδας του παγωτό και ασχολήθηκε με το παγωτό. Είδε ότι η δουλειά του είχε πιο πολύ υπεραξία, ας πω, του προϊόν του παγωτού. Ναι. Πιο καινούργιο ήταν, πιο της μόδας ήταν. Και άρχισε να κάνει παγωτό. Βέβαια, παγωτό σκεφτείτε ότι γινόταν με βραστήρες και από κάτω ξύλα που έκυγαν. Η φωτιά λοιπόν ήταν με ξύλα. Έβραζε το καζάνι με το μείγμα του παγωτού. Αυτό το κρύωναν, το βάζαν σε πάγο και αλάτι ψητικό μέσο σε βαρελάκια που ήταν και παλιά παγωτομηχανή. Ναι. Από εκεί έβγαινε μαλακό το παγωτό, το βάζαν σε φόρμες και πάλι σε ψυγεία που είχαν πάγο και αλάτι. Δεν υπήρχε ρεύμα, όλα τα χειροποίηται. Ψυχικό μέσο είναι το πάγος και αλάτι, γιατί κατεβάζει τη θερμοκρασία σε μείον 10, μείον 15. Γι' αυτό και συνήθως ρίχνεις αλάτι την περίοδο του χειμώνα στον πάγο για να λιώσει. Το κασάτο, τη φόρμα αυτή την έκοβαν και έκαναν το πρώτο προϊόν της Κρυκλή που ήταν το κασάτο. Που είναι η βάφλα, παγωτό και βάφλα.
Και γιατί το λένε κασάτο?
Λέγονταν κασάτο. Κασάτο μάλλον είναι ιταλική λέξη, αλλά που ήρθε από εκεί. Αλλά τελικά το κασάτο
από το σχήμα, πάνω, από το μπολ, ας πούμε.
Και προήλθε τελικά. Και ναι. Ήταν ένα προϊόν από τα πρώτα της Κρυφή.
Ναι.
Που και σήμερα θεωρείται ότι είναι από πρόβιο γάλα και θα έλεγα είναι πρώτο σε πωλήσει στην περιοχή μας.
Εσείς 7 χρονών χάνετε τον πατέρα σας και έχετε γνωρίσει τη δουλειά του. 7 χρονών δεν ξέρω να θυμάστε.
Θυμάμαι, γιατί τότε εμπλοκή είχε όλη η οικογένεια. Ήταν δεδομένο ότι ο άντρας της οικογένειας που ήμουν εγώ, αφού πέθανε ο μπαμπάς, έπρεπε να πήγαινε σε δουλειά.
Άρα... πριν χάσετε το πατέρα, θυμάστε και σαν παιδάκι να βγαίνετε έξω να πουλάτε παγόδα? Όχι.
Θυμάμαι όμως ότι αυτό που σας είπα, τη φωτιά, τα καζάνια.
Ναι, και όλη αυτή η προετοιμασία.
Το 7 χρονών θυμάσαι, έχει μήνε. Ναι. Αλλά ιδιαίτερα μετά τον μπαμπά, ήμουν καλοκαίρια πάντα εργαζόμουν, πάντα ήμουν στη δουλειά, γιατί και η μάνα μου δούλευε, αλλά θεωρούσε υποχρέωση να είμαι εκεί. Έχω μία αδερφή, τον Δίδρο. Άρα ήμουν στη δουλειά συνεχώς, θα λέγαμε. Σχολείο, καλοκαίρι στη δουλειά.
Ποιος στέκεται, στηρίζει το μαγαζί, την επιχείρηση, το ζαχαροπλαστείο μετά το χάμα του πατέρα σας?
Ο Σπύρος, ο αδερφός του πατέρα μου, ο Σπύρος Συνάβος, ήταν καθοριστική η παρουσία του και η ενεργή συμμετοχή του και η μαμά κυρίως όμως βοηθητικά στην παραγωγή. Πριν... Ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση.
Ήταν οικογενειακή.
Όταν λοιπόν εγώ τελειώνω το χημικό και πάω Ιταλία να κάνω γαλακτοκομεία, γυρίζοντας το 83...
Εσείς πήγατε να σπουδάσετε επειδή υπήρχε οικογενειακή? Όχι, προσπαθώ να δω βήμα-βήμα πώς πήγε. Φυσικά. Επειδή υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση και λέτε, α, έχουμε ένα ζαχαροπλαστείο, άρα και εγώ θα σπουδάσω κάτι για να δουλέψω σε αυτό.
Παρόλο που η δουλειά ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν μια βιοτεχνία παγωτού με αγορά μέσα στις Σέρες, με λίγα ψυγεία μέσα στις Σέρες, μέσα στον ομό Σερών, πιθανά άλλο δεν πηγαίναμε. Ναι, δεν ήταν πολύ ελκυστικό το εργασιακό περιβάλλον, ούτε το όραμα της δουλειάς. Ήταν μια κοπιαστική δουλειά με πολύ χέρι. Παρ' όλα αυτά, από πίσω όμως δούλευε και ότι ο λόγος, θα έλεγα, παρόλο που δεν ήθελα να έρθω στη δουλειά ή να συνεχίσω τη δουλειά.
Γιατί?
Γιατί ξαναλέω, ήταν μια πολύ κουραστική δουλειά. Δηλαδή, έλεγα σε αρχή να γίνω καθηγητής. Από πίσω μου όμως έτρεφα την ελπίδα ότι πιθανά να γυρίσω. Άρα, χημικό που πήγα, τρόφιμα. Ιταλία που πήγα και έκανα γαλακτοκομεία και επαφές που είχα εκεί με παραγωγούς παγωτού, είχα πίσω από το μυαλό μου πάντα τη συνέχιση δουλειάς. Αλλά έλεγα ότι η δουλειά, αν δεν μ' αρέσει πολύ, θα πάω να γίνω καθηγητής.
Δεν θέλω να το κάνω, αλλά προετοιμάζομαι και να το κάνω.
Γύρισα λοιπόν, μπήκα για λίγο μέχρι να έρθει ο διορισμός. Φυσικά δεν αποδέχτηκα τον διορισμό όταν ήρθε εδώ σε 2-3 χρόνια.
Πού διοριστήκατε?
Α, δεν έχει σημασία.
Όχι, θέλω να πω εδώ στις Σέρες.
Καθηγητής. Κάπου σε ένα γειτονικό νόμο. Δεν πήγα και συνέχισε τη δουλειά.
Σε λίγο, ο Παναγιώτης Τσινάβος μπροστά στο μεγάλο δίλημα που αλλάζει την πορεία της επιχείρησης. Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Η Alpha Bank κάνει πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Το 1987, μετά από 4 περίπου χρόνια παραμονής μου, έπρεπε να αποφασίσουμε αν συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τη δουλειά ή όχι με το χιό. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε ότι κρατάμε τη δουλειά. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Τότε υπήρχε η Δέλτα και η Εύγα και η Άλτζητα που είχε έρθει. Κάθε νομός, κάθε περιοχή είχε από 2-3 τοπικούς παραγωγούς παγωτού. Αυτοί όλοι εξαφανίστηκαν σε μια δεκαετία μέσα, λόγω έντονου ανταγωνισμού και διαφήμισης από τηλεόραση και επικοινωνίας των τριών μεγάλων. Εμείς είπαμε ότι κρατάμε τη δουλειά, παραμένουμε και συνεχίζουμε να επενδύσουμε. Και ήρθαμε εδώ σε 4 στρέμματα. 4 στρέμματα οικόπεδο. Σήμερα βέβαια, στα 4 στρέμματα, τα 4 στρέμματα έγιναν 80. Σε ένα χώρο που είναι πάνω από 30.000 τετραγωνικά μέτρα καλυμμένος, σε δύο σύγχρονες μονάδες, καμία σχέση με το παλιό. Εδώ λοιπόν αποφασίσαμε και είπαμε μένουμε και κάνουμε παγωτό.
Υπήρχε κάτι που να συνέβαλε σε αυτή την απόφαση, κάτι, ένα κομβικό σημείο, δηλαδή όταν καθίσατε και είπατε τώρα τι κάνουμε, το παρατάμε ή πάμε μπροστά. Ποιο ήταν αυτό που έγινε την πλάστικα στο ότι συνεχίζουμε?
Επιμονή να κάνουμε μαζί με το χιό κάτι καλύτερο και κάτι ευρύτερο. Το 87 λοιπόν που ξεκινήσαμε εδώ, ξεκινήσαμε και μια πλέον επέκταση της αγοράς στους γειτονικούς νομούς. Μια παρουσία μέχρι στη Θεσσαλονίκη, λίγο στη Δράμα, λίγο στην Καβάλα. Το 1992 επίσης ήταν καθοριστικό που παρακολούθησε ένα πρόγραμμα MBA, διοίκηση επιχειρήσεων 2 χρόνια. Εργαζόμενος πάντα στη δουλειά. Ήταν ένα πρόγραμμα ΠΑΒΕ. Το ΠΑΒΕ ήταν ένα ευρωπαϊκά επιλουτούμενο πρόγραμμα που κράτησε 1,5 χρόνο, που όμως άλλαξε άρδιν τη σκέψη και τη διαχείριση επιχείρησης. Πλέον, μετά την απεράτωση του προγράμματος αυτού, αρχίσαμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, σε οργάνωση, σε. Και κάπου εκεί ήρθε και ο χωρισμός με τον Θιό, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δουλειά και εκτινάχθηκε, θα έλεγα, και ξεδίπλωσαν όλες οι δυνάμεις της επιχείρησης.
Επειδή είπατε ότι μόλις φεύγει ο Θείος, εσείς έχετε τελειώσει το μεταπτυχιακό και εκτινάσετε την επιχείρηση. Προφανώς υπήρχαν από το Θείο σας έτσι, πιο συντηρητικές απόψεις στη διαχείριση επιχείρησης και όταν έφυγε απελευθερώθηκαν αυτές οι δυνάμεις.
Από το Θείο μου έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Και του χρωστάω πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι λογικό ότι το παλιό με το καινούριο, όταν υπάρξει μια ισορροπία, είναι λογικό ότι ξεδιπλώνονται πιο ελεύθερα, χωρίς το παλιό και χωρίς αγγυλώσεις του παλιού, οι νέες δυνάμεις. Εκεί λοιπόν ήταν μια εταιρεία που είχε οριμάσει πλέον η ιδέα της ανάπτυξης, που είχαν μπει στέρεες βάσεις για κάτι καλύτερο και εκεί ξεδιπλώθηκαν η γρήγορη ανάπτυξη. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί το γιαούρτι να ήταν μια νέα δραστηριότητα πλέον με το νέο διοικητικό καθεστώς, αλλά οι βάσεις είχαν μπει ήδη από πριν. Οι βάσεις της καλής διαχείρισης των ανθρώπων, του περιβάλλοντος εργασιακού, οι αρχές και οι αξίες εταιρείας είχαν μπει από τον ιδρυτή, συνεχίστηκαν από το χιό μου και μέχρι σήμερα.
Και κάπως έτσι, μια εταιρεία που ξεκίνησε από ένα ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες το 1954 έφτασε σήμερα να παράγει πάνω από 120 εκατομμύρια μερίδες παγωτού και 210 εκατομμύρια μερίδες γιαουρτιού και να εξάγει το 40% της παραγωγής σε 30 χώρες. Την πενταετία 2015-2019 η Κρικρή συνεισέφερε στα φορολογικά έσοδα του κράτους 26 εκατομμύρια ευρώ.
Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση επιτυχημένη από μια επιχείρηση που απλώς επιβιώνει? Δηλαδή θέλω να πω ποιο είναι το σημείο εκείνο που περνάτε την κόκκινη γραμμή, ποιο είναι το σημείο εκείνο που έναν επιχειρηματία τον κάνει επιτυχημένο επιχειρηματία.
Ο μεγαλύτερος εχθρός της επιτυχίας είναι η ίδια η επιτυχία. Ποτέ η επιτυχία του χθες δεν διασφαλίζει την επιτυχία του αύριο. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας καταλάβει και εννοείς ότι πάντα πρέπει να γίνεται καλύτερος, τότε παίρνει και τα μέτρα και προβλέπει ενέργειες για να βελτιώνει τη δουλειά του. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πιο σημαντικό ήταν η ανησυχία για να γίνουμε καλύτεροι, που αυτό εκφράστηκε μέσα από τη στρατηγική μας, που ήταν εξωστρέφεια, καινοτομία και επενδύσεις. Τέταρτο αφήνω που είναι το πιο σημαντικό όμως, εργασιακό περιβάλλον τέτοιο που να υποκινεί τους ανθρώπους μας να είναι μαζί μας, να συμμερίζουν το όραμα και να πηγαίνουν μπροστά.
Στοιχεία από το χαρακτήρα του πατέρα σας βρίσκεται, τα συναντάτε στη διαδρομή σας.
Και από τον πατέρα αλλά κυρίως και από το θείο. Η επιμονή, ο εγωισμός να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Γιαννιώτικο κεφάλι που λένε.
Γιαννιώτικο κεφάλι.
Υπηρώτικο. Καθολικά υπηρώτικο.
Όταν δηλαδή σε ανέφερα προηγουμένως για τη φωτιά, ήταν ένα στοίχημα και προσωπικό ότι σε 8 μήνες πρέπει να ξεκινήσουμε. Είχα πει στους συνεργάτες μου ότι το καλοκαίρι πρέπει να ξεκινήσουμε παραγωγή. Δεν το πίστευε κανένας τρίτος απ' έξω. Ναι. Οι δικοί μου άνθρωποι όμως είχαν πιστεί ότι πρέπει να το κάνουμε. Το μεθοδεύσαμε, δουλέψαμε με πολύ κόπο, με πολύ μεθοδικότητα και φέραμε αποτέλεσμα.
Υπήρχε στιγμή σε αυτή τη διαδρομή που δεν μιλάω για τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που αλλάζει τα πράγματα μετά το 2013. Που φοβηθήκατε κάτι πραγματικά, ότι εδώ το πράγμα στραβώνει πολύ και... Γιατί κάθε επιχείρηση δεν είναι ένα success story, συνεχές υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα.
Είναι λογικό ότι σε μια επιχειρηματική διαδρομή δεν έχει μόνο επιτυχίες, ακριβώς, και αποτυχίες. Στο τέλος δεν κρίνεσαι από το συνολικό, από τη συνολική σου πορεία. Που ήταν πετυχημένη για την κρυφή, αφού είχε μια σταθερή αναλογική πορεία και καλά αποτελέσματα και συνέπεια απέναντι στην αγορά και στους εργαζόμενους και σε τρίτους. Γι' αυτό επίσης θεωρώ να συμπληρώσω ότι ο πιο δίκαιος κριτής σε κάθε επιχειρηματία είναι ο καταναλωτής.
Ο κόσμος.
Αν παίρνει τα προϊόντα σου,
σωστά,
συμψηφίζει, προχωράς και πάει καλά η εμπορική σου δραστηριότητα. Δεν φταίει ο καταναλωτής ποτέ. Κάτι δεν κάναμε καλά εμείς και δεν πήγε καλά το προϊόν.
Ο Παναγιώτης Τσινάβος τι τρώει, τι από τα προϊόντα που παράγει?
Τρώει τα πάντα, αλλά επειδή γενικά μου αρέσει η άθληση, ορειβασία κλπ. Και καθημερινή άθληση, θεωρώ ότι μάλλον μέσα από τη δουλειά μας ανακάλυψε το γιαούρτι είναι μια φοβερή, ένα φοβερό τρόφιμο. Το στραγγιστό, ειδικά το 2% που εγώ τρώω καθημερινά, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, άρα είναι πολύ καλό για τους μυς, για να μην χάνει τους μυς σε μια ηλικία που είμαι εγώ και γυμνάζομαι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, ένα απαραίτητο υγιεινό προϊόν για όλες τις ηλικίες, από μικρές μέχρι μεγάλες. Άρα θα έλεγα, ανακάλυψα μέσα από τη δουλειά ότι το γιαούρτι είναι μια φοβερή διατροφή. Τρώω με τα πάντα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
Παγωτό το αποφεύγετε λόγω θερμίδων?
Όχι, παγωτό είναι μια απόλαυση καλοκαιρινή. Αλλά καθημερινή διατροφή είναι το γιαούρτι.
Είναι το γιαούρτι. Κάνετε ορειβασία?
Ορειβασία, ναι. Πρόσφατα βγήκαμε στην ορειβασία. Θεωρώ ότι η φύση σε δίνει μια ιδιαίτερη έτσι, εμπειρία μαζί με φίλους να μοιραστείς τη χαρά αυτή. Η επιμονή. Θα έλεγα περισσότερο είναι η επιμονή, δεν ξέρω το έχω εξηγήσει ποτέ. Η χαρά και η ικανοποίηση να πας στην κορυφή. Περισσότερο ψυχολογικό είναι.
Ναι.
Γιατί η γυμναστική κάνεις και στο γυμναστήριο.
Ναι.
Αλλά η κορυφή, παρόλο που είναι επίμονη και επιπονή, θέλει περισσότερο ψυχολογία. Δηλαδή το να ανεβείς στο Μύτικα στα 2.918 δεν είναι τόσο δύσκολο. Τα τελευταία μέτρα από το Λούκι που ανεβαίνεις θέλει λίγο καλή ψυχολογία. Γιατί λίγο φοβάσαι. Αλλά και εκεί ακόμη θέλει επιμονή και δείχνει το χαρακτήρα του καθένα. Η ικανότητα ενός ανθρώπου να διαχειρίζεται καλά τον χρόνο του, αυτό θέλω και από τους συνεργάτες μου. Δεν θέλω να. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ των υπεριών, υπέρ της υπερεργασίας. Θεωρώ ότι μέσα στο 8ωρο να τελειώνει ο καθένας τις δουλειές του, να αξιοποιεί κατάλληλα τον χρόνο του, γιατί αν δεν είναι ισορροπημένος με την οικογένειά του, με την προσωπική ζωή, με το γυμναστήριό του, με τα θέλω του, δεν μπορεί να αποδώσει τη δουλειά. Είμαι εντελώς αντίθετος. Με αυτά τα ωράρια που βλέπουμε πολλές φορές σε μεγάλα αστικά κέντρα, π.χ. Αθήνα, διαφημιστικές εταιρείες, ναι, από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ, νομίζω αυτό κάνει πολύ κακό όχι απλά στον εργαζόμενο, αλλά στην επιχείρηση που εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να αποδώσει καλά ο εργαζόμενος.
Δεν είναι παραγωγικός από ένα σημείο
και μετά. Δεν ισορροπεί όλους τους κύκλους της ζωής, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Ναι. Οπότε και ως φιλοσοφία, το να φτιάχνετε, να δημιουργείτε προϊόντα που στοχεύουν στην καλή ζωή και υγεία, είναι και στρατηγική της επιχείρησης.
Σωστά.
Και αυτό κάνετε τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και παράλληλα όμως, μέσα στην στρατηγική της δημιουργίας νέων προϊόντων, είναι να βγάζουμε Ελλάδα, να χρησιμοποιούμε την ελληνική παράδοση και τις ελληνικές πρωτοσύλλες. Έτσι ήμασταν πρώτοι που δεσμευτήκαμε ότι παράγουμε γιαούρτια από 100% ελληνικό γάλα, γάλα από την περιοχή μας, γάλα μιας ημέρας. Ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι η δέσμευση είναι σε αυτή, στα branded προϊόντα κρυφή γιαούρτια, θα δείτε αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες, το γάλα που συλλέγουμε σήμερα, το πρωί στις 6 ώρα, σε ένα 24ωρο επεξεργάζεται, παστεριώνεται, υποάζεται και γίνεται γιαούρτι εγκλωβίζοντας τη φρεσκάδα καθημερινού γάλακτος στα κυπελάκια του γιαουρτιού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ καλό, ξεκάθαρο, αλλά και δίνει ένα προϊόν πάρα πολύ ποιοτικό. Είναι σαν να σας λέω, φάτε μια ντοματούλα από τον μπαξέ σας, το οποίο την κόβετε σήμερα και τρώτε σήμερα, ή την έχετε 10 μέρες στο ψυγείο ή 20 μέρες μέχρι να πάει στην Αθήνα. Είναι λογικό ότι και τα δύο είναι πολύ καλά προϊόντα, αλλά πιο γευστικό, πιο σωστό από κάθε άποψη και από θερμίδες ακόμη και από βιταμίνες ακόμη, είναι ένα φρέσκο προϊόν.
Ωραία. Τώρα εντάξει, ο Παναγιώτης Τσινάβος κατάφερε, έφτασε το εργοστάσιο σε αυτό το σημείο, ξεπέρασε το 2013 τη μεγάλη καταστροφή. Τα από εδώ και πέρα τι κάνει?
Η στρατηγική μας ήταν να, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καλά και να είμαστε από τους πρώτους. Έτσι λοιπόν δεν ασχοληθήκαμε με άλλα προϊόντα, δεν βγάλαμε τυριά, δεν βγάλαμε βούτυρα, δεν βγάλαμε ριζόγαλο. Είπαμε ότι στο γιαούρτι που ξεκίνησε το 2003 πρέπει να γίνουμε πρώτοι. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ανταγωνιστές που είχαν μερίδια αγοράς της τάξης του 60 με 65%.
Με τα θηρία τα βάλατε.
Όταν λοιπόν ξεκινούσαμε, οι περισσότεροι λέγανε: μα πού θα πας πέρα από τις Σέρες, σε πουλήσεις γιαούρτι? Η κρυφή σήμερα πλέον, μετά από 14 χρόνια που ξεκίνησε, ένα στα 4 γιαούρτια που καταναλώνονται στην Ελλάδα παράγονται επί κρυφή. Για την ελληνική αγορά μιλώ. Αυτό σημαίνει ότι παραγωγικά είμαστε μακράν στους υπόλοιπους. Σημαντική όμως, θα έλεγα, ανάπτυξη και ευκαιρία δίνει στην εταιρεία κρυφή οι αγορές του εξωτερικού, μια που πλέον το 40% των πωλήσεών μας γίνονται στο εξωτερικό και μας δίνουν ευκαιρίες σημαντικής ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες.
Τρώνε ξένοι ελληνικό γιαούρτι?
Η αγορά σε αξία της Ελλάδος είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, πάνω από 300 του ελληνικού γιαουρτιού είναι στην Αγγλία. Γύρω στα 170 εκατομμύρια είναι της Ιταλίας. Αγορές οι οποίες ανεβαίνουν. Βέβαια, εκεί δεν είναι όλα αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι. Δυστυχώς είναι και το Greek style yogurt, το οποίο παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι λόγω του χαμηλού κόστους. Εμείς όμως, έχοντας τη λύση του πολύ καλού προϊόντος που παράγεται αυθεντικά στην Ελλάδα, γιατί αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι σημαίνει παράγεται στην Ελλάδα από ελληνικό γάλα, έχουμε το συνειδητικό πλεονέκτημα και άρα μπορούμε να έχουμε και ένα added value στο προϊόν.
Βέβαια, είστε νεότατος, δεν ήρθε ακόμα η στιγμή να αποσυρθείτε, αλλά η επόμενη μέρα. Τι γίνεται με την οικογένεια?
Τρία παιδιά στην οικογένεια. Η μικρότερη είναι η μουσικός και συνεχίζει σπουδές στο Σάλσμπουργκ, στην Αυστρία. Οι δύο όμως, τα δύο παιδιά, ο Γιώργος και η Νατάσα, έχουν τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων. Έχουν κάνει τα μεταπτυχιακά τους Imperial στο Λονδίνο, η μία σε Νέα Υόρκη, ο Γιώργος. Είναι εδώ και 5 χρόνια στη δουλειά. Και φυσικά ενδιαφέρονται και συνεχίζουν, θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην επιχείρηση.
Θέλουν ή σαν τον πατέρα τους σου λένε κάτσε να σπουδάσουμε, μήπως δουλέψουμε στην επιχείρηση του πατέρα αλλά θέλουν να κάνουν κάτι άλλο? Δηλαδή μήπως το σκέφτονται σαν και εσάς?
Είναι πιο αποφασισμένοι από μένα. Να πω όμως εδώ ότι πράγματι οι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι διάδοχοι κατά τις οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει σημαντική τεχνολογία και κουλτούρα στην Ελλάδα πάνω στη συνέχιση. Έτσι βλέπουμε μεγάλες, καλές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, στην δεύτερη ή στην τρίτη γενιά να εξαφανίζονται. Άπειρα παραδείγματα.
Μου δίνετε τώρα την αφορμή να πω το εξής που διάβασα πρόσφατα σε μια συνέντευξη ενός γνωστού Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος είχε πει ότι η πρώτη γενιά δημιουργεί, η δεύτερη γενιά συντηρεί και η τρίτη τρώει τα έτοιμα. Έτσι είχε πει.
Ναι,
αλλά δεν είχε τη δική σας προσέγγιση βέβαια, ότι πρέπει και η πρώτη και η δεύτερη γενιά να προετοιμάσουν για το επόμενο βήμα.
Ναι, εγώ βέβαια θα δω από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν στην Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, εταιρείες 7 και 8 γενιών που μεγαλουργούν, που παραμένουν οικογενειακές, όχι απλά, ναι, όχι απλά ανώνυμες χρηματιστηριακές, με χιλιάδες μετόχους, που είναι υγιέστατες, με ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη, γιατί έχουν βάλει αρχές. Και εγώ, αν θα έλεγα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, είναι ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Πόροι και χρήματα άφθονα σε όλη την Ευρώπη. Απορούν που να, τα funds που να επενδύσουν για να ξαναπάρουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, ικανούς τους καλύτερους, να τους εμφυσίσεις το όραμα και μαζί με αυτούς, από κοινού πλέον διοίκηση και εργαζόμενοι, μπορείς να μεγαλουργήσεις και να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
Εντάξει, ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Σας ευχαριστώ για την...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό ήταν το Business Voice από την Alphabank, μια παραγωγή του pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο, ο εινοποιός, αμπελουργός και συλλέκτης Βαγγέλης Γεροβασιλείου. Το Business Voice θα βρείτε στο alpha.gr καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αρχίζει να γεννιέται η, αν θέλετε, επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η προσωπική, όταν συνειδητοποιώ στο Πόρτο Καράς ότι έχω κάνει μια, όχι ανακάλυψη, μια διάσωση μιας ποικιλίας που λέγεται Μαλαγουζιά. Είναι μια από τις πολύ παλιές ελληνικές ποικιλίες που χάθηκε επί τουρκοκρατίας, αλλά διασώθηκαν κάποια κλίματα σε πέργουλες, σε κλιματαριές. Εκεί διασώθηκαν οι ποικιλίες μας.